A que meta chegarás co reto? Unha vez que acade o reto, isto é, co podcast realizado en galego, serás quende. Coñecer diferentes formatos de textos dos medios de comunicación e das redes sociais como as entrevistas. Coñecer textos do ámbito académico como os apuntamentos, mapas conceptuais e exposicións. Planificar un texto oral con adecuación, coherencia e cohesión. Empregar técnicas relacionadas coa modulación da voz e expresión oral. Debater sobre un tema. Usar correctamente diferentes fórmulas de cortesía conversacional. Empregar aplicacións TI relacionadas coa grabación de voz e coa edición de arquivos de audio. Coñecer as características da novela e de diferentes subxéneros narrativos e reproducir a súa estrutura. Comprender as diferentes relacións entre os significados das palabras. Coñecer categorizacións básicas da oración,